برنامجكَ دليل ضمان.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah 4-da bisha 4-aad sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya iyagoo guryahooda jooga maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu hayno waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan shaqo la'aanta dhallinyarada
waxaa fiican dhallinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan loo yaxdo ilaa ras gambondi ilaa waxaweye ras casayr inay dhallinyarada soomaaliya ay midoobaan oo waxaweye dhallinyara soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxaweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhallinyarada tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo kiisaska dadka uu haleelay cudurka safmareenka ah ee coronavirus ee dunida ayaa dhaaftay 1 milyan oo qof iyadoo ku dhawaad 50,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkaasi sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa lagu warramayaa in dadka badan 6,000 oo qof ay coronavirus wadamada dunida ugu geeriyoodeen dalka talyaaniga ayaa diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ee covid-19 iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen 13,915 qof oo dalkaasi u dhashay sbain ayaa ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan waxaana ay diiwaangelisay dhimashada 19,935 qof dalka maraykanka oo haatan noqonaya xudunta oo dhibaatada ugu daran ku hayo coronavirus ayaa dadka uu diiwaangeliyey waxa ay gaarayaan 243,635 kiis iyadoo dalka maraykanka ay cudurka covid-19 ugu geeriyoodeen ku dhowaad 6,000 oo qof cudurka coronavirus ayaa saameeyey dhaqaalaha dunida iyadoo bangiga morgan stanley ee maraykanka laga leeyahay uu qiyaasay in dhaqaalaha maraykanka oo ah kan ugu ballaaran ee dunida uu hoos u dhici karo 5.5% taasi oo ah hoos u dhici ugu darnaa ilaa sanadkii 1964 inkasta oo xirmo dhaqaale oo lagu gargaarayey shirkadaha ganacsiga ee kongareska maraykanka ay ansixiyeen toddobaadkii hore taasi oo gaaraysay $2 trillion oo dollar bangigan ayaa sheegay in britain ay qarka u saaran tahay hoos u dhici dhaqaale ee ugu xumaa ilaa 1930-madii suuqyada saamiyada ee dunida ayaa hoos u dhacay laakiin dib ayay ka soo kabteen maalintii jimcaha kadib markii suuqa weyn ee wall street uu ku furmay hanaan wanaagsan sicirka saliidda dunida ayaa mar kale sare u kacay jimcihii kadib markii wadamada ku midaysan ururka OPEC ay sheegeen inay wadaxaajood la furi doonaan dalalka aan ururkaasi xubnaha ka ahayn ee uu ruushku ugu horreeyo taasi oo rajo gelisay dadka maalgashadayaasha ah ee suuqyada shidaalka dunida taasi oo ah in lasoo afjari doono dagaalka ku salaysan sicirka saliidda dalalka saliidda soo saara ee OPEC iyo xulafadooda ayaa isniinta kulan ku yeelan doona dhanka muuqaalka internetka ee live streamka sida ilo wareedyo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f p madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu iskaashi kala sameeyo dalalka sacuudi arabiya iyo maraykanka sidii loogu dhimi lahaa soo saarka saliidda greg flaran oo ah falanqeeye arrimaha saliidda ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in rajo weyn laga qabo in heshiis laga gaaro isfahamwaaga u dhexeeya wadamada saliidda soo saara ilo ka tirsan xukuumadda moscow ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalkaasi ee taas in saraakiisha maraykanka ah lagu casuumay in shirkaasi ay isniinta ka qayb galaan warkii dunida waa naga intaa
halka warkaasi aad kala socotaan waa Voice of America Washington. Dhowr wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay. Haatan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa boosaaso noogu soo diyaariyay Yusuf Maxamuud Yusuf.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doono maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka haddii ahaan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo weliba shaqo la'aanta. Barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqayn doonaa Faisal Muuse Cabdi oo ah siyaasi dhalinyaro ah, iyo weliba Deeq Maxamuud Kooreeye iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani. Ugu horeyn waxaan barnaamijka ku soo dhaweeyey Cabdullaahi Ciise Rubaani oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso, waxaana weydiiyey caqabadaha dhalinyarada haysta.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Yuusuf, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, waxaa la tilmaamaa dhalinyartu inay tahay 75% bulshada, weliba Soomaaliya haddaan nahay percentage waxaa la tilmaamaa inuu intaa ka badan yahay. Run ahaantii shaqo la'aanta baahsan ee jirta waxay sabab u noqotay in doorka dhalinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meelo kala duwan uu aad iyo aad yaraado. Xirfad la'i iyo tayo xumada waxbarashada laftirkeedu waxay qayb ka qaadatay waxay kamid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata. Marka waxaan soo oran karaa, maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa kabaasitigiisuba aad iyo aad u yaryahay, waxaa suurtagelinaysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentagekii la rabay inay shaqeeyaanin. Waxaan saas u leeyahay, shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u koobayeen, mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada. Adduunka haddan aynu nool nahay ama qarnigan, waxaa muhiimadda koowaad la saaraa hal abuurka. Sidaas awgeed, inaga ma jiro wax hal abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso, sababtoo ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraha mar maxaanu inaga hal abuur mataqaanaa aynu ula imaan la'nahay, wax dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aanahayna maal gelinaysa. Taasi marka waa caqabad, runtii shaqo la'aantana qayb weyn ka ah. Tan siyaasadana, adduunku wuxuu muhiimadda koowaad saaraa xisbiyada, waana meesha ugu badan oo dhalinyaradu kusoo baxdo, codkoodana iyo dad fikraysa oo saameyn leh oo waxtar lena ay kusoo baxaaneen. Innaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horeeyay 1960, maysan dhicin wixii ka dambeeyay xisbiya awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato, awooddoodana ay kusoo bandhigaaneen, ciddooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan. Marka waxaan is leeyahay, xisbi la'aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada. Lamaasan tahay.
Waa tahay. Waxaan siinayaa Deeq Maxamuud Gelle Koreeye oo ka mid ah dhalinyarada. Deeq, maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta?
Sidaan la soconno, dhalinyarada Soomaaliyeed wax weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye, sida uu sheegay aqoonyahan Rubaaniyo, yacni wax weeye waa 75% weeye. Sida aan la soconno, caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la'aanta, waxaa kow ka mid ah waa unemployment weeye, waa shaqo la'aan jirta, iyadoo yani dhalinyaradii ay aad u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa magaranaysayaan tiradooda iyo magaranaysaa iyo aqoontooda aan aad u tayaysneyn. Qodobka labaad, caqabada labaadna waxaan oran karnaa wax weeye waa insecurity, oo wax weeye sidaan la soconno waddankeena Soomaaliya yacni amnigiisa magaranaysaa ma dhammaystirna, oo wax weeye ninkii dhalinyarada ahaa wax weeye intuu halkan ka tago gobol kale ma tegi karo, oo wax weeye shaqadiisa ama magaranaysa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno, iyadoo aan xitaa la soconno in mataqaanaa gobolada Soomaaliyeed magaranaysa ay kala xadan yihiin oo aysan la isugu gudbi karin, oo waxa weeye hadda ninkii u dhashay gobolka Bari oo kale inuusan tegi karin gobolka waxa weeye magaranaysa dhusamareeb oo kale usan tegi karin beledweyne usan tegi karin, iyadoo waxa weeye uu mataqaanaa xagga qabiilka laftirkeeda uu ka baqayo kalaniska uusan maartaqaanaa haduu xitaa wasaaradaha meesha jooga oo kale u ducayn shaqo ka daydo oo kale inuusan shaqo ka helin. Marka ay qodobkaasna waxa weeye waa caqabad weeye qodobka saddexaad oo ayna asleeyahay waxa weeye waxa weeye dawladda Soomaaliya oo isan macnaa waxa weeye awooddooda macnaha aad u hooseeyso yani magaranaysa dawlad awood leh oo waxa weeye dhalinyaradaas tirada badan shaqo u abuuri karo oo waxa weeye ma taqaana ma jirto qodobka afraad asna asleeyahay waxa weeye caqabad weeye waa yani developmentiga wadanka horumarkii oo aad u hooseeya oo waxa weeye si aan la socono wadankii waxa weeye magaranaysa kama jiraan warshado ganacsi fursado shaqo aad u badan waxa weeye kama jiro marka ayaa laftirkeeda waxa isleeyahay waa caqabad
waayahay waa mahadsantihiin deeq waa mahadsantahay Faisal Muuse Cabdi Mooteye adigu dhalinyarada waa ka duwan tahay rugcada dhalinyarada waa tahay muddo kusoo dhex jiray arrimaha dhalinyarada iyo siyaasadda dhalinyarada caqabada sheegeen waa maqlaysay maxaa xalada loo oran karaa waa looga gudbi karaa caqabadaha dhalinyarada sheeganayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim markii saas kul loo doodo waxyaalo badan ba dadku kala faa'iidi karaa ama bulshadu loo sheegi karaa dad badan oo dhigisanaya oo deeqayaga wax ku dirsanaayo ama xabirahaayo ama deetalada marjiin wasaa sheegtay deenima ka dhalinyarada waa saaxiibaday laakiin hadalkii dooda waan iska filan lahayn waxaan may waa iska leegna taas waa alxamdulillaah rabbil caalamiin marka ugu horeysa horta waxa weeye waxa lagu gaaro waa nabadgelyada baa saldhigu ah oo dowladnimada saldhigu ah marka dhalinyarada James Koodi waxaa lumiyay burburka lumiyay ilaa dawladda dhexe ilaa alaana isku ma amartay xirna wax isku xiran meeshi ma jiraanin walaalinimo ma tahriibisaaba laakiin haddana maanta waxa ugu badan sida la sheegay 1970 iyo 1980 ee dadka dhalinyarada u badan yahay marka dhalinyarada waqtigoodi ama fursadoodi wali way noo taagan yahay soo ragarta maam marka in warintaas dhalinyarada waa fikirkooda fiican ka horeban maayo laakiin xogaa waxaan ku dari lahaa waa inaanu dhalinyaray sameyno wax la isku xirnaasho wax la yiraahdo talagelyo wax la yiraahdo maaragtay waxgelin badan hadda doorasho fudud aynu ku soo leh waxa weeye bisha sideedaad oo kale ku beegan 21 waa galay ka qayb qaadashada fiican bay u baahnaa waa haddii dhalinyaradu isku tala tahay isku tabar tahay isku fikir tahay adduunkana dhalinyaro wax doorataa marka markaas aan ogaan karnaa inuu Jaaniska inaan la dhisbaa la sheegay xaggan waa laga sheegay inagana waa laga sheegay laakiin wax furan oo hadal maanta la qaadi karo iyo maartay xisbi wax ugu dhisan karo wala ma muuqdo dadka marka xisbiga la xadeeyo xisbiga la qaybiyo oo dadka maanta wax u dhisan shan maamul iyo dowlad federaal ah jidda ayay wax xafa isku xirnaan ba marka hadda saaka ninka xisbi boos ka dhawaaqa ama xisbi xamar ka dhawaaqa warbaliya codka siilaysa ayaa socodka u diidaysa ba meesha taala marka dhalinyarada qayb ah waxay u aragtaaba war codkooda ama qabiilka saaba ninkii musharax siilaysaba mar arrintaas waxay u baahan tahay arrimo badan oo isdhexgala oo dalkan wuxuu u baahan yahay arrinta xisbiyada sideedaba adduunka dowladda Mareykanka ugu walaal wax xisbi ka jira dowlada kale saddex ama afar baa ka jira laakiin tartanka muddo badan baa lagu geli karaa
waxaan sinayaa rubani oo arrimaha dhalinyarada falan waa maqlaysaa dhalinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen oo tafaraaruq badan oo dhalinyarada baa jira marka sidee baa u raadinaysaan marka inaad ka gamid noqotaan xisbiyada dalka ka jira iyo waliba arrimaha siyaasadda idinkoo aan isku dumneyn
bismillaahir rahmaanir rahiim wa maasantahay Yuusuf iyo saaxiibkay Mootay Faisal oo Bramska qayb ka ah iyo deeq intaba uu mahad celinaya marka intaas laga yimaado waxaan isleeyahay anigu waxa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaaliya xisbi laguma tilmaami karo urura siyaasadeed oo runtii u muuqda wada nationalistayaal aan wax farqiya u sano dhexayn xisbigu wuxuu tahay yeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana uu saameyn ku yeelan karaa markuu yahay caqiido iyo mabda ama fikir siyaasadeed oo suurtagal ah kuwii horena wax kaga duwan ma taqana u gadaaya laakiin ma jirto haddaad eegto kulli xisbiyada Soomaaliya ka jira hadaadooda egto hadda qaarkoodna madax hore hogaaminaysa wax farqiya u dhexeeya ma jiro kulli waa wada nationalistiyaal saaxiibkay Faisal wuxuu soo qaaday xisbiyada Mareykan oo demokratiga iyo kan republicanka way kala duwan yihiin definitely marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaanin ama yeeshaanin dabeecada xisbinimo ama buuxiyaanin shuruudaha xisbiyada markaas ba waxa imaan ka dha hab fikir macquul ah oo ka gadmi kara dhammaan bulshada dhalinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan bulshada ama badan waxaana aan isleeyahay laba door baa meesha ka maqan doorkii siyaasiyiinta dhalinyarada siyaasiyiin bay leeyihiin horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faisal waxaan leeyahay adduunka hadda hogaamiyasha ama qarnigan labaatanka sano maraya hogaamiyasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro
سامين بعد دنيا كوسو يشان دلال بدن ب 95% يو هذا كم بتاعي دمك بوم ولا نايا 75% واحد قامسة دل يراه قامسة وزير ذي دي رئيس وزاري أنت ما كان لي هاي دل يرادو هلا أقول هذا إني كيف كان نقدان إن السياسة دالك إن من مدح صار نقدايا ما وزير صار نقدايا ما حلو سوق قبته وحزب فرتو حزب قصو قوة كلا طعم وحبك جد وناين وحي راني صار تقلني ماذا إن بدنا لي رادك خير بعده
كلي هذا كله رباني دل يرادا اللي كان سياسيين دل يرادا بجرا برلمان كوجرا الصومالية وسيرنا marka maxaa diiday in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan
waa maxaynta yusufow marka la baan ku laabanayaa xisbiga hadii uu yahay mid shakhsiyad iyo shakhsi leeyahay ma noqon karo mid sii jira xisbiga dhalinyaro oo mar dhawayd lagu dhawaaqay way jireen oo shakhsiyad ay lahayn laakin hadda waan wadnaa بطلان بان هادا كهير جلين انا حسب ملفي عن هادا نومر ايو نانيار رضا بطلان ها ولان لغود واقل لكن سمتقانا نانيار بضانو بطلان اي كميتاي صومالي انا وارجين وحبضان بانو حرير لان هايو انا اسكو حرمي مركا تاسويدا ايسا ان شاء الله مهم نماها قف سياسي انو فكر كان لي مادو امس او اسوغو متقانا او حرسادو النقضة لكن واحد مهم دو حيطاي ان نانيار دا انو اهد برسنتج كسوش shaqo la'aanta ugu badan ee hayso ah oo dadka ka qayb galka siyaasadda iyo horumarka ganacsiga ku hoosay ah taas waxa ku timid tacdoon bulsho oo dhalinyarta ka timid oo i doonayaan inay awoodooda iyo codkooda ay midayaanin
deeq baan siinaya koreeye deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursada xilligan haystaan maxaa caqabada ah idin haysta idinka iyo waliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dib u dhiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan idinka ay wax bartay waxa laga dhalinyarada inaan idinku hormud u noqotaan maxay tahay caqabadaha ay hortaagin
horta sida aan la soconno wax weeye waqtiyada hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed si hor waa ka duwan yihiin oo waxay gudduun yihiin wax weeye dhalinyaray waxay barteen wax weeye ma garanaysa yani waa waxay qabaan rajooyin aad u fiican bay qabaan wax weeye yani waxa ku jirta ma garanaysa inay mataqaana dalkii ay wax ka noqdaan wax weeye siyaasadda ay galaan wax weeye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata marka loo eego wax weeye xilliyadii hore oo wax weeye dhalinyartu aysan macna wax weeye isku hurdi oo kale laakiin hadda xilligan oo kale laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo laakiin hadda dhalinyarada Soomaalida waxaad moodaa in ee sidii hore ay yara dhaamaan tusaale yar hadaan ku soo qaato xilligi ma taqaana dawladda farole Puntland wax weeye xisaabtu ku dhawaaqay wax ugu badnaa wax weeye ma taqaana xisbiyada galay oo ugu badnaa oo istikrada dhijinaay waxa ahaayeen dhalinyaro ahaay waxa ahaayeen waxa ugu badan oo wax weeye loolka ku jiray oo wax weeye ma taqaana waxa ahaayeen dhalinyaro ahaay marka hadii wax weeye la bedelo ma garanaysa nidaamka hadda ku socota dawladda Soomaaliya ama wax weeye maamulka Puntland oo kula jiro xisaab loo gudbo waxaan qabaa in dhalinyaro ay wax weeye kaan fiican ay ka qaadan karaan oo wax weeye xisbi furan karaan xisbidan ay ka gelin karaan marka hadii aan u soo noqdo su'aashaada ah wax horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weeye dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabado ah oo xagga ma taqaana iskuuladka oo kale xagga wa taqaana waxyaalaha ay ma garanaysaa ay baa iska jira oo dhalinyaro aysan ma garanaysaa ay haysata oo inay ay waqafsadaan iyo ma garanaysaa in dawladdu oo kale inay orientation u sameeyso oo jahayso wax weyn barnaamijyo u keento ma garanaysaa dhalinyaradu oo kale ay ku mashquulaan marka anu waxaan qabaa in wali ay dhalinyaradu ay wax weyn abaabul ay wadaan laakiin wali waxba ka dhiman laakiin waxa weeye waa إن شاء الله وحي نرتين إن عليه دور كل قانون دونا.
دقوا قبل جود برامجك يعني صوت تاجن هاي قبل جود برامجك ماذا شدنا يرضى. ما هو نقولنا يا مركا حلك دنا يرضى حلقين كؤادن كم النقاش هذا إيو إنا يكسر مقدان دور كسياسة ده دلك.
حلك ورتوح يهاي
dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan ka soo tagno siyaasada waxa fiican dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ee loo yaqaan ilaa Ras Kambondi ilaa waxa weey Ras Caseer in dhalinyarada Soomaaliyeed ee midoobaan oo waxa weey dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxa weey ma taqaana yaani midaysan inay noqdaan waxa la soconaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay haddii yihiin dhalinyaro wax baratay oo aad u tiro badan laakiin waxa weey wali isku xirnaan soo Faisal sheegay isku xirnaan dhab ah ma jirto marka waxa lagu gudbi karaa halku waxa weey in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo waxa weey isku yimaadaan oo waxa weey ma taqaana ay noqdaan dad liinka ah sidoo kale siyaasadu dhalinyaradu waxa weey uga qayb gali ka dhanaanka hadda xisaabta oo kale marka la sameeyo dhalinyaradu waxa weey si fiican bay uga qayb qaadan karaan sababta moralna waa hayaan xisaabtana waxa rabaa inay ka wada qayb galaan dhamaantood waana waxa kaliya oo halkan ee wadanka ma taqaana hadda la ku runyahay lagu horumarin karo oo waxa weey qabyaalada iyo waxa weey waxyaabahan magaranaysa corruptionka iyo taariibta lagu yareyn karo marka siyaasadu halkan salaas
gabagabada barnaamijka anaga soo koobayna halka muxuu noqonayaa Faisal
halku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada la sheegay laakiin oo arintidii waan ku adkaysanayaa laakiin waxa weeye wadanku wax loo baahan hore u soconaan ka hadlinayaa ardoorka dhalinyarada siyaasadda ka soo gali karaan marka waxa weeye dhalinyarada waa maasiin labada laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurbo jooga ah wadanka in hoggaamiyaanin si wadanku u noqdo uga baxno taariibta iyo qabiilka iyo taariikhda arta iyo arrimaha kan soo gartamaan halkan wuxuu noqon karaa inaan isu nimaano oo tashanno oo dib isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbo joog ama dil joog ama dibad jooga iyo arrintaas xalka noqon kara oo lagaga bixi karaa dhibaatadan laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysanayn baa dadka ka saari kara mushkiladda taala marka arrinta waxaan dhib kale yahay walaalahay ama saaxiibaday uu aragay waxaan rabay bal horta annaga waxaan ugu weeraa nalaharay muxuu yahay maxaas ku jeclaysaa dhalinyarada qurbaha waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qaaxo war qabiil baa nalaharay oo dadkii baa qabiil ku guuxayaan laakiin dadka qurbo jooga ah xaga xaga qabyaalada waa kaga yaryihiin kuwa gudaha jooga
xalkuxunwaxaan
isleeyahay xalku wuxuu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aan noqdaan in kuwa furan xiriirka bulshadana la dhiso waa sax intii la rabay ma gaarsiisana xeerka xiriirka dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay muhiim waaye in mataqanaa la helo nidaam isku xiri kara dhalinyarada waxaan kaloo aan isleeyahay iyana xalka way ka mid noqon kartaa horta sidii saaxiib ka sheegay weliba waxaan isleeyahay iyaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimiye ha lagu doorto qofka qualitygiisa qofka ambitionkiisa iyo meesha uu u socdo amase meesha wax gaarsiin karo dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyan kusoo koobayaa midda koowaad in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah si uu u yaraado shaqo la-aantu tan saddexaadna waxaan isleeyahay in dhalinyarada xooga saadho ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badan ina ka lakaan isleeya dhinac kale uga faa'iideysano dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara intaasan waxa ka arkaa yuusuf oo maasan tahay
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysanayseen duurnimadan idaacadda v o a aniga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada boosaaso inta barnaamijkan lamida ku kulmi doono gabagabey
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii dhanka cayaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
Mahadsanid Maxamed. Aan ku bilownay ururka maamula horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta dalka Ingiriiska ee loo yaqaano Premier League ayaa sheegay in naadiyada kubadda cagta ay kala tashan doonaan ciyaartoydooda in mushaarkooda laga jaro 30% si loogu taageero kooxaha horyaalada Serie B-da, Serie C-da iyo D-da ee ka hooseeya ciyaaraha heerka koowaad ee Ingiriiska. Guddiga horyaalka koowaad ee Ingiriiska waxaa kale uu go'aamiyey in horyaalka Premier League uu kaliya dib u bilaabmi doono marka ugu habboon ee laga samatabaxo coronavirus. Qorshaha ayaa ahaa in horyaalka dib loo bilaabo bilowga bisha soo socota ee May, hase yeeshee xaaladda iyo dardarta uu ku socdo coronavirus gudaha Ingiriiska ayaa ka dhigaysa inaanan waqti cayiman la qaban karin hadda. Bayaanka ka soo baxay Premier League ayaa lagu sheegay in kaliya sida horyaalka heerka koowaad uu dib ugu furmi karo ay tahay taageero laga helo dowladda iyo ruqsadda hay-adaha caafimaadka. maadaama dhaqaale xumo ba'an ay soo wajahday ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan kooxaha horyaalada heerarka hoose. Waxa ay kooxaha heerka koowaad ay ku taageeri doonaan guddiga maamula saddexda horyaal ee ka hooseeya horyaalka koowaad ee EFL lacag dhan 125 million oo pound. EFL ayaa waxaa hoos yimaaday ilaa iyo 27 kooxood. Dhinaca Talyaaniga, haddii aan fiirino sida Ingiriiska oo kale xiriirka kubadda cagta Talyaaniga iyo ururka midowga ciyaartooyada xirfadlayaasha kubadda cagta ayaa xalay isku raacay in horyaalka Talyaaniga uusan dib u bilaaban doonin ilaa daruufaha caafimaad ay saamaxaan ambaqaadka ciyaaraha. Hadalkan ayaa ka hor imanaya war uu Khamiistii sheegay wasiirka isboortiga Talyaaniga oo sheegay in ay suurtagal tahay in ciyaaraha kubadda cagta ay dib u bilaabmaan marka la gaaro bisha May. Dalka Belgiumkana xiriirka kubadda cagta ayaa difaacay go'aanka uu ku soo gabagabeeyey xilli ciyaareedkan ciyaaraha kubadda cagta ka hor inta aanan la dhammaystirin kulamada harsanaa ee loo hakiyey cudurka coronavirus. Guddiga kubadda cagta ee Yurub ee loo soo gaabiyey UEFA ayaa ugu hanjabay Belgiumka in uu kooxahooda ka mamnuuci doono tartamada Yurub haddii aanan la dhammaystirin horyaalka. Laakiin xiriirka kubadda cagta Belgium ayaa sheegay in sababo la xiriira caafimaadka ciyaartooyda iyo dhammaan kooxaha kubadda cagta ay u go'aansadeen in ciyaarihii sanadkan halkaasi lagu soo gabagabeeyo. Kooxda horyaalka hogaaminaysay ee Club Brugge ayaa lagu doonsiiyey hanashada horyaalka. Markaana warar kooban oo ku saabsan saameynta uu ciyaartooyda kubadda cagta ku yeeshay coronavirus, ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Milan Daniel Maldini ayaa jimcihii shalay sheegay in uu kasoo bogsaday coronavirus kadib markii isagii iyo aabihiis Paolo Maldini ay xanuunka qaadeen bishii hore. 18 jirkan ayaa sheegay in hadda isaga oo gurigiisa jooga uu bilaabay tababarka una diyaar garoobayo ciyaaraha haddii dib loo ambaqaado. Waxaa sidoo kale sheegay inuu xanuunkani kasoo kabsaday tababaraha kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga Fatih Terim. Terim ayaa isbitaalka la dhigay markii xudurka coronavirus uu ku haleelay magaalada Istanbul. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa.
intaasi aynu ku dhaafno wararkii cayaaraha halkaas aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samakar heesti qaranjo.
qalanjo iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay duhurnimadan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. Tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.